Шримад Бхагаватам 9 спев, по главе 6, Падет Саубария, Саубария Муния. 445 верс. Так свапатюр Махараджа. Нирикшадьятмиким гадим. Анвиюстат прабхавена. Агним шантам иварчиса. Та. Все Саубарьеви жени, Свапатью с властным мужем, Махараджа, о крал Парикшит, Нирикшя, обзывание, Адятмиким, духовным, Гатим, напредок, Анвию, следите. Тат прабхавена под впливом своего мужа. Чеправ са били непримирни, са под впливом своего мужа прав тако легко члев в духовный свет. Агним, огън, шантам, попълно мазлит, ива, кот, арчи шаха, плавиди. Привод. О, Махарадж Парикшит, с опозванием своего мужа, как он напредует в духовном обстою, са туди жени Саубария Муния, лако вступили в духовный свет, с негово духовно мочо. Тако, как пламени огня пренегаю, как огън угасне. Коментар. Кот е наведено в Бхагавад Гити 9.32. Стрио ваше статашо драште, пианти парам катим. Женски не велят за зело мощне при следенню духовних началам. Духовним началам. Тогда, че женска доволь срещна, да доби примерного мужа, ки е духовно напреде. И че се видно укваря с негова служба, доби туди инако корист кот не мож. Тука е ясно речено, да са туди жени Саубария Муния вступили в духовни свет под впливом своего мужа. Биле са непримирни, а кер са биле звести приврженки своего мужа, са с ним вступили туди в духовни свет. Тако би морала бити женска звеста шлюзавица своего мужа, и че мож духовно напредом бо женска самодейна добила приложност вступити в духовни свет. Тако се кончава Бхактивадантини, коментари 9-го спева, 6-го поглавя Шримад Бхагаватам с насловом Падет Саубария Муния. Шенкрад верс, тата свапратюр Махараджа, нирикша дхятмиким гатим, анивестат прабавина, агдин шантам варча. О Махарадж Парикшит, за позване своего мужа, кога напредуе духовном стаде, са туди жени Саубария Муния, легко вступили в духовный свет, за него духовном мочо. Тако, като пламени огна, пренехаю, ко огън угасне. Да видим, че лот откунат има. В модерни дружби, люди взамеют то, как критика. С другими беседами, в модерной дружбе и пропаганда, да смо си инаковредни. Все смо инаковредни, ампак не, не смо си материально инаки. Инаковредни. Все смо духовно инаковредни. И помимен фактор е да реализирамо духовно квалитету, не па да материално все разглабламо инако. Тут колко материално све дела, да е, да са неки квалитете, например, гледамо из навадна перспектива, из перспектива астрологии. Астрология ни неки зна, неки zamišljenega, neki, ampak je v bistvu na naravnih zakonih. Materialni svet, kako če nam je všeč, a pa ne, če ga sprejemo, a pa ne, da so energije notri in živimo v svetu energije. Ne živimo v nekem zamišljenem svetu, ko se spremeni, kakor se naš um spreminja. Ampak glede na Bhagavad Gita, naj bi bilo pet grobih, pa tri subtilni elementi. In z drugimi besedami, te energije so niso energije, katere mislimo, da smo, oziroma jih kategoriziramo, ampak naprimer subtilne energije, kot so eter, po katerem zvok potuje. In v Bhagavatamu, Šrimad Bhagavatamu je opisano, da eter zaznamo preko za zvokom. In kako bo zvok potoval, če ne bi bilo etra? Definitivno ne po zraku. Ker zrak gre lahko do nekega nivoja, ampak ko imaš pa eter gre pa lahko tudi naprimer čez radio. Očitno je, da naprimer zvok, tako kot ta mikrofon, mikrofon ne gre čez zrak. Kdo mislil, da gre čez zrak? Ne. Ne gre čez eter in eter je drugačen element, kakor zrak. Ampak zrak je aktiven. Princip zrak pomeni gibanje, ker gibanje je zaradi zraka. Tudi smo občutili, da stvari se v našem telesu gibajo zaradi zraka. Enkrat gre, ne, enkrat gre noter, ampak na eni točki gre ven zaradi zraka. In tudi naš um deluje. Tudi naše energije v telesu delujejo zaradi zraka. In duša je situirana med petimi zraki v telesu. Upana, Dhyana, Sadhana, Prana, Apana. In to so tudi kanali, da se um lahko premika. In zrak je aktivni princip, oziroma v materialnem svetu je zrak aktivni princip, po katerem se sploh vse giblje. In potem naslednja kvaliteta je gibanje, povzroči trenje in trenje je ogen in ogen producira. In ko se stvari vse ohladijo, potem nastane voda. In iz vode, ko voda se strdi, potem iz neke transformacije, preobrazbe, potem postane zemlja. In pol to vse skupaj drži in tako zemlja skupaj drži, ogen preobraža in zrak je gibalni element in tako, in kar je zrak, kar je ogen nekemu živom bitju lahko hladilno drugemu. Naprimer, kakor imamo v oceanu, je v oceanu je naprimer temperatura bivalne ga bivanja je lahko tudi minus, je lahko tudi 3 stopinje, naprimer. In ti postane zelo mrzlo in postaneš bakterija in umreš.
What's that in Celsius?
Like,
Oh, what's that? How much is that? Sorry.
600 degrees.
Okay, 600. Okay. Okay. Ooh. Okay, thank you. To je 600 stupin Celzija. 60. 60. In če imaš 700 stopinj Celsija, pol moraš že klimo prižgati. Malo šala, ampak to sploh ne moraš živeti. In za nas je naprimer to nemogoče, ampak za njih je pa to normalno. In te ogen, zrak, eter, to so vse v bistvu drugačne vibracije, ki prihajajo iz zvoka. In fina vibracija je glicana, se reče eter, malo bolj groba je zrak, malo bolj groba je ogen, malo bolj je voda. In v vsakem primeru, ko se skupi oni sestavljajo, oni imajo univerzum, so delujejo v univerzumu in v univerzumu je tudi sonce. Sonce deluje, je element ognja. In imamo tu. In to je, sonce je tudi princip stabilnosti. Točno po urniku. Gre vzhod je točno po urniku in tudi zahod je točno po urniku. In sonce je zide in zaide in po svoji orbiti hodi, ampak točno po svoji na čas, po svojem urniku. Tako kot, na primer, on predstavlja moški princip stabilnosti. In luna predstavlja vodo in zemljo in predstavlja po horoskopu emocionalno plat osebe, emocionalno, tisto, ki se spreminja, tisto čustva. In vsak, v horoskopu ima vsakdo sonce in luno. In vsakdo je pod vplivom teh različnih energij in vse te planeti, kot so Jupiter, ali Mars, ali Venera, imajo svoj moško in pa žensko plat. Ampak samo sonce pa luna ima ta, sonce nima moške pa ženske hiše, ampak ima samo moško in luna ima tako tudi samo sam žensko. Ona da se predstavlja to kot kralj in kraljica. In tako, če skočimo še v Bhagavad Gita. Tistim, ki me služijo za čisto vdanostjo in dam inteligenco, s katero lahko pride k meni. In imamo dve divizije. Inteligenca ima subtilno nivo in tako je kot um in inteligenca. In vsi rabimo oboje. In da imamo neko stabilnost. In stabilnost je v bistvu, da smo skozi aktivni. In z entuzijazmom in za nas je to z vplivom, hone energije na nas. In skupaj z znanjem in inteligenco. Da religija brez prave perspektive je samo fanatizem oziroma sektaštvo oziroma sentiment in znanje brez občutka je čustvo je suho spekuliranje. Zato tako moški pa ženski, ko so skupaj, oni da niso v tekmovanju med sabo, ampak da se bolj skoncentrirajo na duhovno napredovanje in da bolj da razvijajo neko vdanost. Problem v materialnem svetu je, da je materialen. Materialno pomeni ne, da je nekaj obstaja materialni svet, ampak to pomeni, da našega uma in inteligence ne uporabimo primerno, to postane materialni svet, drugače živimo v duhovnem svetu. Ker vse je prišlo iz Krišne, zato mora biti vse duhovno. Ni take stvari, kot je, da Krišna ima nek duhovni svet in pa se imenuje neki materialni svet. Zato, ker Krišna ima neomejeno energijo, ampak ta energija je tudi duhovna. In ko jo neprimerno uporabimo, se reče materialni svet, ampak ko uporabimo primerno, se pa reče, oziroma to dojamamo, oziroma nam je to podano kot duhovno. In to pomeni, če mi to uporabimo primerno, in to pomeni, da mora naša inteligenca biti usmerjena proti šastram. Za nekoga, ki odvrže šastre, ne more imeti niti miru, sreče, niti najvišjega destinacije. In to je napredek. Z drugimi besedami. Krišna govori, je povedal, izgovoril Bhagavad Gita že nekaj časa nazaj, ampak ve, in to, če bi to naredil neki, če bi naredil kakšno napako, bi jo že popravil. To mir, sreča in najvišjega prebivališča. Um se umiri, pa gremo v Brahman, pa obstanemo sreči in iz Brahmana začutimo večnost in potem imamo lahko, se lahko vključimo v duhovno življenje in pa se lahko kvalificiramo, da vstopimo v duhovni svet. Najvišje prebivališče. In vse je odvisno nas, je od da nekdo mora vedeti, kaj je naša dožnost in kaj ni, po navodili šastr in pol mora nekdo tako delovati, zato da se postopoma dvigne oziroma osvobodi. In vsi bi mogli vedeti, da vemo še šastra. To ni nekaj, kaj prebereš, si zapomnaš. Jaz poznam Gito. Jaz sem si vse zapomnil. Kimkurvata Sanjaya. Ika greš čez celo Bhagavad Gita, vem celo Bhagavad Gita na pamet in pa sam vržem stran in pa grem na Bhagavatam, zato da vem Bhagavatam. To ni, da razumeš, da veš, kaj je ta knjiga. Če bi realno, če bi res poznali en člen, en del, en zlog, pa ga odgite bi bili samorealizirani. Ampak mi jo več mnogo gledamo s materialno inteligenco. Materialno inteligenco pomeni, da ljudje imajo več ali manj inteligenco, kako praviti naš um in telo in um za čutno uživanje, ampak materialna inteligenca nam to da, če mi to hočemo. Torej, v moderni družbi je tekmovanje, kdo ima največjo materialno inteligenco, kdo je možen kontrolirati materialno energijo za čutno uživanje, najboljši mojster v tem. In da naše čute uporabimo za to, da izgubimo inteligenco. In vsi izgubimo inteligenco, če delujemo za čutno uživanje. To je Bhagavad Gita. In kdor sledi smeri svojih čutov, sledi poželenje jezo, postane več manj zaslepen, pozabljajo, kaj je njihova prava narava in izgubijo tudi duhovno inteligenco in delajo v tem materialnem svetu in tako naprej, tako naprej. In tako nekateri ljudje bi lahko izgubili inteligenco in postanejo še bolj nesposobni za materialni svet In nekateri pa dobijo materialno inteligenco, moški ali ženske, in pol postanejo bolj sposobni, da materialno so kontrolori. Ampak moški in ženske mogli imeti več inteligence. Vse zato, ker je to vse relativno. Ne vsi moški imajo duhovno inteligenco, vsi ženske ne imajo duhovno inteligenco. To je relativno. Ampak, če relativno govorimo, moški bi se mogli roditi z moško naravo. To je sama genetika. To je tako, kot se reče. Moška narava pomeni, da imajo več ognja in več zraka. In zraka imajo zato, da lahko razumejo šastre. In kaj namen šastre, da razvijamo duhovni občutek, duhovno čustvo. Namen šastre je zato, da vidiš materialni svet ne zato, da ga lahko bolj kontroliraš, ampak da lahko služiš pa ga prav uporabiš. Ljudje mogoče ne bojo to razumeli, zato ker so po naravi bolj ženske ne bojo to razumeli, ker so več ali manj bolj vodene z njihovim čustvom. In zato tako kot, naprimer, otroci, tako kot če imamo, tle smo imeli enega mehnega otroka tukaj, ko pride. Če nekdo pride do otroka pa reče, ej, otrok, tvoje roke so umazane, pa jih si jih umiti. Zakaj se sam tle plazeš, nared nekaj praktičnega? To je ekstremen način, kaj bi lahko, kaj je namen življenja in kako ga tako. Otroki, 3 mesece star, pa mu rečeš tako. Otrok, odrast, 3 mesece star, grova, pa se probam, no je, odrast. Ne, ampak tako ne. No, torej, v duhovnem svetu pa imamo. Mama je Šoda, ki dela maslo in ne najdemo Nanda Maharaja, da kuha. On je pastir, pa se krave. Glede na duhovni način, da vidimo vse te stvari, mama je Šoda, se smatra kot naprednejša baktina, ker je vacala rasa na mesto Nanda Maharaja. Zato, ker je večja ljubezen. Ona enostavna ljubezen, spontana ljubezen do Krišne. Ne narabiš razlaga, da ne ima rado Krišne. To je cel point. Da uporabimo inteligenco. Najprej je stabilna aktivnost, vključenost in potem je priti ljubezen, ampak prvo pride čista inteligenca, zato da je ufiksirana v Krišno in pol se ljubezen razvija. In čista inteligenca pomeni vključenost v duhovno zavest Krišne, da producira ljubezen. In če smo bolj z inteligenco in da nismo toliko vključeni v čustva, da nas to zamagli, kar velikrat se to zgodi, večino za neke dele sveta po svetu, prav predstavljajo, da naj izgubijo inteligenco. Ampak relativno za moški imajo to inteligenco, da lahko vključijo v duhovno aktivnost. Kaj? Da lahko razvijajo ljubezen. Moški lahko tako raziskujejo šastre intelektualno in če so ženske vključene v njihovo služenje, pa lahko vidijo klasičen primer služenja in pa iz njihovim sentimentom so lahko vključene v služenje Krišni tudi tako. In če jam pometen, ko če pa ženska vitakmuje z možem, pol pa sploh nima nekega primera, kako se to služ. In pa so nekaj neki, namesto tega so pa ekstremno inteligentni. Ampak po drugi strani pa, če ima čisto zavest njenega moža, pa ima primer, kako med rada Krišna, namesto da in razvije drugačno zavest, kot pa materialno zavest, pogled na svojo družino. In da pol tudi vidi, da je njena družina, tudi da so to sluge Krišne in da je hiša bi mogla biti vse vključena v služenje božanstvom in njeno služenje je v bistvu dano služenje. In moški lahko vidi primer, primer svoje žene, kako se vključuje v dano služenje in lahko tudi napreduje. In tako kot so oba ramuni, žena, a pa ni žene, še zmer se vključeno dano služenje. In lahko pa reče, z inteligenco se lahko vključimo. V dano služenje in ko žena to vidi, lahko ona kontrolira svoj um pa čute. In pa lahko to njeno služba postane, brez da nekam devira oziroma zaide. V kakršnem, v vseh primerih je to sodelovanje, ker ženske tudi ne bi študirale šastre, ne samo do moške, ampak še posebej v tej dobi, da pridemo do zaključka, da kakršnega sentimenta imamo, smo močni ali pa ne, se moramo vključiti v služenje Krišni. Razvijamo do nivoja, kjer so vključeni v regulativno dano služenje. Samo osredotoči se name, vključi svojo inteligenco name in v takem stanju boš prišel k meni brez dvoma. In vsi moramo vključiti svojo inteligenco na Krišno in razviti božansko zavest, in tako bom, in da to sledimo. In če se namorš osredotočiti name in ne slediti regulativni princip bhakti joge, potem pa probi razviti željo, da me dosežeš. In če je nekdo rojen kot ženska, ampak da ima, ženska ima tudi cikle, tudi dan danes pravijo v Ameriki, da v Evropi, da ženske, da moške imajo tudi cikle. Imajo cikle, ampak ne toliko ženske. In moški bi mogli biti bolj ogneni. In ogen jim da večjo inteligenco, medtem ko ti cikli jih dajo bolj v različne razpoloženja. So z inteligenco, moramo kontrolirati, tudi ko so kakšni koli cikli, moramo to povezati s Krišno, v kakšnih koli okoliščinah. Iz inteligenco smo lahko osredotočeni na Krišno. Kjerkoli smo, v katerem telesu smo, probimo razumeti šastra. Ampak moški naj bi imeli boljšo možnost, da razume šastre. Ampak če ženska tudi razume, naredi boljše zaključke kot moškemu, pol pa lahko naredi dobre zaključke isto, bo povaga moškemu. In obratno, moški pomaga ženski. In glede na njihove, to je glede na naravno tendenco, ampak tako dan danes je večer, velik stvari so nenaravne, tako kot Nimamo skoraj nobeno, ko dela sla, tole maslo, pa garlande, pa ko kuhajo. Imamo pa veliko moških, ki služijo na normalen način. Malo kdo tako dela, da pasejo krave, agrikulturo, take stvari. No, ali pa da delajo te glinene lonce. In ženske jemljajo vloge moških in moški obratno jemljajo vloge žensk. In več mu se to postale nenavadne vloge. In tako, če je sploh čudno vključeni, če so sploh kdo kaj vključeni. In tako so Baramuni je to realiziral in je videl, da je rekel, da je lahko Cetane vključuje svoje na Krišno. In če one ne bi imeli tazga primere, potem bi rajš se fokusirali na njihove vnuke, a pa pravnuke, a pa drugače so pa se skoncentrirali na moža, pa so napredovali duhovni svet. No, kdo vidi drugač film Tukaram? In tam ona je bila baktina, njegova žena je bila baktina, ampak ne toliko, ampak je bil toliko dober bakta, da je Krišna Vaikuntha letalo je prišlo, da ga pelje nazaj v duhovni svet. Ko so vsi to videli, ta transcendentalno letalo, da Tukaram samo nazaj v duhovni svet, je rekel, je letel nazaj v hišo, pa rekel svoje žene, prid, lej, bo šla skupaj v duhovni svet. Pa žena rekla, veš kaj, moram še nekaj gospodinskih stvari narediti, sčistiti, pa tako. In on je razumel, da ona noče iti. In tukaj nam je šel in pol, ki je ona že hotla iti, je ta letališče, letalo že šel. In ko imate letalo, pete tja, pa ga postopte gor. Kakšno vprašanje? Hare Krishna. Omenil si, kako je Yashoda na višjem nivoju bave kot duhovnem svetu. Moje vprašanje je, kako to, da je Yashoda. Yashoda ljubezen je bolj naprednejša kot od Dande. Ne, da je bolj spontano, ampak iz našega perspektive to naredi nobene razlike. Sam večja intenzivnost je, ker je intenzivnost mame, ki ščiti otroka, je večja kot če sin ščiti. Če oče ščiti sina. In mama je skozi tam gleda, ki je se na okam daro gor pa. In zato je to tako malo bolj intenzivno. Včasih se tudi zgodi, da Nanda Maharaj poda Mudar Lili Krišna. Kdo ti to naredil, Krišna? Mama me je, ona me je zavezala. In potem je skočil nad Nanda Maharajeva stopala, ščit me pred mamo. In mama je bila čisto znemirjena. Nanda bo. In ona se je skrila, pa postila. Vsi njeni sluge so tudi postili. Nanda Maharaj je uživil to veselje Krišne. Krišna In Parananda Maharaj rekel Krišni, dur te bo kakorkoli narobe se obnašal do svojih otrok. On dvignil roko in potem je Krišna bil cel vznemirjen iz tega. In potem je skočil ven, da je bila iz njegovih naročja in je in je lafo do Jašode. In zato, ker se je strašil. Ampak to je bil tudi Nanda Maharaja, tudi namen, da je Jašoda, da je šel Krišna nazaj na svoj nožaj, originalnem položaj, ki je šel di. Nanda Maharaja je od Jašode, je od Cala rasa. Nanda Maharaj ima več želaj, a tudi okecijo nivo intenzivnosti, ampak za nas je, če smo mi sam na imuni, gargamuni, bi bili kar intenzivni, bi bili kar ekstazi. Še kaj, tle imamo vprašanje. Kaj je najboljši način, da ustvarimo miren um? Samo en način. Enostavno. Pofiksiri ga na Krišno. Na to razume neki tri načine, le, malo bolj tako. Krišna je kontrolor, uživalec. In karkoli imamo, je po njegovi milosti. On je kontrolor, uživalec in najboljši namernik vseh. Tako imamo losa v miren um, drugače ne mogoče. Bhagavad Gita, peto poglavje, 19. vers.